Josu Goikoetxea jauna, egunon.
Egunon, Jon Artano jauna.
Tabakoaren kearen lilura zerbait badaki berorrek.
Bai, larregi. Ez da, gaitu ez dut arrakasta hundirik izan orain arte, baina bueno, laugarren aldian nago. Laugarren utzi aldian.
Bai, ustea erreza dala esaten dute, ez?
Eta nik ere esan izan dut, erreza dala ustea, baina handik denporatxo batera, ba, kosta egiten da, ba, alegin horri ustea, eta ba, laugarren aldian nago.
Bueno, ea oraingoan, gaur Loreileko azkena dugu, esan dugu, maiatzeko azken eguna beraz, eta maiatz argitaletxeaz arituko zara.
Bai, bai, pasan astean irakurri nuen albistetxo bat, bueno, euskal literaturan oso garrantzitsua izan den maiatz aldizkaria, maiatz argitaletxea, eta maiatz elkartea. Eta elkarte horren sorrerara joateko, ba, 40 urteen behar dugu atzera, Baionara. Luzien Etxezar eta gazte bat, eta Itxaro Borda oso gazte bat, elkartu ziren Baionan, eta, bueno, ba, Erna Muña hortxe dago, ama ez elkartearena. Eta handik urte betera, lauro eta bian, argitaratu zen, lehen aldizkaria, lehen zenbakia. Eta, bueno, ba, Ipar Euskal Herriko literaturantzat, ba, oso garrantzitsua izan den, abarua izan da, maiatzek eman duena. Eta denetariko egileak izan dira. Zaharrak, gazteak, oso gazteak, irakurri ditut lan hautxo hau egiteko, badibes Arantxa Irigoien lagunaren poema batzuk, ama da urterekin jatzitakoak, eta gero Pierre Charritoren testuak, eta poesia, prosa, denetarik zegoen maiatzen. Eta bueno, oso lan eguna egin dute, gaur arte iritsi dena, eta ba, haientzat, haien omenez, gaurko tartetxo hau.
Maiatzeko lagunen omenez beraz, hasieran Luzien Etxezarreta eta Itxaro Borda jarri zuten aurreneko herria, baina gero biztan denez talde Navarra eta Anitza. Aurreneko poema Itxarorena.
Bai, Itxarorena, eta hau okrespan hau 87an, 88an argitaratu zen, idatzita be orduantxe izango zen. Orduan, 80ko hamarkadan kokatu gertu gure buruak, oso hamarkadako horra izan zen Euskal Herrian, biolentza politikoa, hegoaldean krisi ekonomikoare bai, iparraldean bat galen atentatuak, refuxiatuak, bueno, hilketak, tortura, kartzela, bueno, oso hamarkada gogorra, Eta Itxaro Bordak idatzi zuen Paken in Lapurdun, latinezko izenburu batu, Bakea Lapurdin, izeneko poema idatzi zuen, eta han manifa bat deskribatzen du, manifestazio bat deskribatzen du, eta demagun iria, kokaten manifa hori dagoen iria, demagun, Baiona dela. Eta hauxe da, Paken in Lapurdu. Gaztelu zahar blus, ahoak, oial trikolorez topaturik, iria beratxeko karriketan barna, larrun bat arratsaldez, beti eskatzen, beti kolpeak biltzen, urdin beltzez jantzirik dabiltzan, orden zaintzaile armatuak, gaz negar ekarleak, erromesak, gugara. Xuri garrailez apaindu burgesen komentario zorrotz zuzenak, hau ez da Libania, ahots demokratak. Gorriegi isurtzen da matrakaz jo kidearen kopetatik odola, giza eskubideak. Soweton menturaz pasatzen dira manifestalariak, Gazteluzar plazako ehun eroak. Banderola igatuaren gibelean, larrun bat arratsaldez beti eskatzen. Kanporatzerik ez, beti eskatzen. Presoak etxera, beti kolpeak biltzen. Zubi gainean korrika, lurrean eroriak batzuk, bahal dago medikurik, detenituak, barreiatuak, atxantuak, poliziak gero, Klausewitzen gerla taktikak segituz, getoa inguratzen dute. Frantses, bandera, haizean, Paken in Lapurdu.
Blues doinutan, baina gogorrak, eh?
Oso gogorra, zera, bueno, blues doinuak pixka bat biguntzen du, baina oso giro gogorra deskribatzen du Itxaro Bordaren poema zahar honek.
Bai, zorionez atzean geratutakoa.
Bai, hori da. Lehen esan dugu, maiatza aldizkaria hainbat egileren abia izan dela, eta itzulpenak ere asko publikatu dituzte. Mm-hmm. Eta aurreko gaiaren pixua ba, nola baitarintzeko, ba, Lucien Etxezarretak, sortzailetako batek, itzuli zuen Francis James egilearen poema bat irakurriko dut. James Okzitanian jaio zen, eta Azparnen hil zen, poeta frantsesa zen, 19. eta 20. mendeen artean bizi izan zena. Bueno, nik ez dakit hartan, dakizun, niri astoak asko gustatzen zaizkidala.
Bagara bi.
Ez dakit zergatik daukagun zaletasun hori, baina, bueno, oso animalia maitagarria iruditzen zait. Mm-hmm. Bueno, zuk badakizu, astoen paradisu bat ere, ez izitzen dela.
Ez.
Bueno, ba, poema honetan ikosiko duzu. Zatitxo bat da, poema luzeagoa da. Eta izenburua da, astoekin parabixura joateko otoitza Francis James eta itzulpena Lucien Etxezarretarena. Zuregana joan beharko delarik jauna egizu otoi. Baserria pestan diztiran den egun batez izan dadin. Nahi nuke hemen egin nuen bezala, ene gosturako bidea hautatu, egun argiz izarrak dituen paradisura joateko. Makila hartuko dut eta errege bidean joanen naiz, eta astoeri, ene laguneri erranen diet, Francis James naiz eta paradisura noa. Zeren eta ez baita infernurik, jainko onaren herrian. Jainkoa, egizu asto horiekin zuregana elnadin. Egizu, neska gazteen larruaren irria bezain leun diren gereziak dardaratzen diren erreka belartxu batzuetara, aingeru zonbaitek gidagaitzaten bakean. Eta egizu, zure ur dibinuen gainean gurturik arimen egoitza hortan, betiereko amodioaren uargitasunean, beren pobrezi, umil eta estia isladatuko duten, astoen eite berekoa ukan dezadan.
Astoen parabisura joateko otoitza zen hori orduan.
Ez da, gonbite txarra, ez da, ez da, lematerako.
Ez da, ez denez. Eta, ginga, zerekin jarriko diogu?
Bueno, ba, maitzeko, maiatzean sorgunan izan zen idazle baten olarki oso fin baten, zati bat irakurriko. Mm-hmm. Poema luzea da, erezi izenekoa, luzea da, eta hasierako zatia, baina ez dute irakurriko. Aurelia Orkotxa, euskaltzain eta idazlea, bueno, hasieratik egon zen hor maiatze taldean, maiatze elkarreteko taldean, eta irakurri dizkio dan olarkiak asko gustatu zaizkit, benetan oso poeta fina eta sakona, eta bueno, oso irudi politak egiten dituen idazlea da. Bueno, esan dut, Teresi izeneko poemaren hasiera irakurriko dut. Uh-huh. Endaiako itsasegian kokatua da poema, beraz, han jaizki bel ikusten da, ondarri bere berba da, ez dakit, hortxe dago. Aur bat dago, han, uh-huh. Sinismen batu, zerbaiten ustea, puskatuko zaio, haren inozentziaren zati bat, bertan, hilko da. Hau da, Eresi. Aurrak dio, xoriak ez direla sekulan hiltzen, ez dituela sekulan ikusi, zerutik erortzen. Itxasegian datza antxeta nabarra, aurrak dakusa, eta hartzen eta berotzen du besoen artean. Baina, xoriaren lepoa gibelera erori dilindan. Aurrak xoriaren xango palmatu hotza aztatzen du poliki. Orain, xoriaren gorputza legarrean pausatzen ari da, kasu eginez. Haizeak mugiarazten dituen luma nabarrak ahalbe zein ongi apainduz. Baina ezin du haizea. Aurra isilik dago pentsaketan, iduri betidanik eta sekulako.
Eskerrik asko, Josu, bukatzeko zerta ondartza eraman gaituzu, behon deizula.
Eskerrik asko zuei, Jon.
Segi teman.
Bai, segiko dugu datorren astean.
Eta gazurtzir arte jauna.
Bardin, joa, debilin.